Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Matteus evangelium.
Mellom det siste skrift i Det gamle testamentet, profeten Malaki, og det første skrift i Det nye testamentet, Matteus evangeliet, ligger der en periode på ca. 400 år. Det er en periode som fattig på profetiske utsagn og på skrifter av Bibels karakter. Det er som at Gud tar et pausesignal her, og tar en periode i stillhet. Men i denne perioden er det mye som hender, og jeg sa sist at vi skulle få ta frem noen data i historien og gi et fugleperspektiv av disse 400 årene. Nå må jeg si at jeg knytter dette til visse hendelser og visse årstall. Kanskje du vil synes at det er en rekke årstall og mange årstall, og i så tilfelle så bare glem dem. Men noen har stor interesse av historie og kanskje vil ha disse årstallene, og derfor angir jeg dem som en liten pekepinn. Men nå må jeg få lov til å si at historikere er litt uenige seg imellom angående dateringer, og derfor må de årstallene som jeg oppgir her være å forstå som tilnærmet. De må anses bare som retningsgivende. Men er du med nå og ser på denne perioden, så la meg begynne med årstallet 480 før Kristus. Da er Xerxes konge i Persia, og han seiret over grekerne ved Termopylene, men ble senere beseiret under slaget ved Salamis. Og faktisk så var det en storm som overvant ham. Dette var det siste fremstøtet fra øst for å skaffe seg verdensherredømme. Neste årstall jeg vil du skal merke deg er 333 før Kristus. For fra vest kom den geita som Daniel beskriver i det 8. kapittel i Daniels bok. Dette var Alexander den store, en geit med det store hornet. Han førte de forente greske styrker til seier over persene ved Issus. Året efterpå, altså da årstall 332 før Kristus, besøkte Alexander den store Jerusalem. Han ble vist Daniels profetien som talte om ham, og derfor sparte han Jerusalem. Jerusalem var en av de meget få byer som han noensinne sparte. Går vi noen få år frem videre i tiden til 323 før Kristus, så er det det året da Alexander døde i Persia. Sannsynligvis hadde han til hensikt å flytte herskertronen for sitt veldige rike dit, og etter ham ble hans verdensimperium, som dekket både øst og vest, delt mellom hans fire generaler. Tre år etter så ble Juda knyttet til Egypt gjennom Ptolemeus Soter. Og ytterligere 8 år frem i tiden til år 312 så finner vi at Seleukus grunnla kongeriket Seleucida, som er Syria. Han forsøkte å ta Judea, og slik ble Judea kampplassen mellom Syria og Egypt. Dette lille landet ble en bufferstat mellom disse to store stater. Og så 203 før Kristus, så erobret Antiochus den store Jerusalem, og Judea kommer under innflytelse av Syria. Så går vi en rekke år til frem i tiden til 170 før Kristus, der Antiochus Epifanes tok Jerusalem og skjendet tempelet. Han hadde blitt nevnt i Daniels bok som det lille horn. Og det møter du i Daniel 8, vers 9. Han er kalt den jødiske histories Nero. Og da kan vi bare ut av det slutte oss til hvor forferdelig hans regjeringstid var. 166 før Kristus. Nå er Matthias, en prest fra Judea, leder for en revolt mot Syria. Og dette er begynnelsen til den makabeiske periode. Israel har kanskje aldri lidd mer enn under denne perioden, og de var aldri mer heroiske enn under denne epoken. Judas Makkabeus, det har du sikkert hørt flere ganger, ikke minst i forbindelse med et hyldningsdikt. Judas Makkabeus, og navnet betyr hammeren, var den som organiserte denne oppstanden. Nå forflytter vi oss 100 år til år 63 før Kristus. Da tok romeren Pompei Jerusalem, og Israels folk kom under herskerstaven til en ny verdensmakt. De var under romersk herredømme ved den tiden Jesus ble født, og under hele den nytestamentlige periode. Og så år 40 før Kristus utnevnte det romerske senat Herodes til konge over Judea. Det er vanskelig å finne en familie eller en mann mer kynisk enn dette gjennom hele historien. Man kan snakke om den fryktelige mafiaen, men denne familie ville gå utenpå dem alle. År 37 før Kristus erobret Herodes Jerusalem og drepte Antigonus, den siste av de makabeiske prestekongene. Og noen år fra der, år 31 før Kristus, ble Cæsar Augustus romersk hersker. År 19 før Kristus begynte reisingen av det herodianske tempel. Byggingen hadde pågått ganske lenge da vår Herre ble født, og byggingen fortsatte under hele den nytestamentlige periode. Og så kanskje du synes det er merkelig at jeg sier at år 4 før Kristus ble vår Herre Jesus født i Betlehem. Ja, at det er år 4, det er at det senere har skjedd korrigeringer av historiske data, og det synes det i de historiske sammenheng å være riktig å si at Jesus ble egentlig født 4 år før den tidsregningen som vi nå har. Radikale forandringer fant sted også i judafolket. På grunn av de generelle historiske endringer som fant sted i denne 400-årige historie mellom testamentene. Etter det babylonske fangenskap vendte de seg fra avgudsdyrkelse til en panisk streven etter lovens hellighet. Loven ble en avgud for dem. Det klassiske hebraiske språk måtte vike for aramaisk som dagligspråk, selv om hebraisk ble holdt ved like i synagogene. Synagogene ser ut til å ha blitt til etter fangenskapet. De ble sentre for folkets liv i Judea og overalt hvor de ellers dro i verden. I folket vokste det frem flere partier som er nevnt i Det nye testamentet, men som ingen hadde hørt om i Det gamle testamentet. Ta for det første fariseerne. Fariseerne var det dominerende partiet. De kom til for å forsvare jødisk livsstil mot all utenlandsk innflytelse. De var strengt lovlydige, og de trodde på Det gamle testamentet. Politisk sett var de nasjonalister og ønsket å føre riket tilbake til Davids linje. De var altså et religiøst politisk parti. I dag ville vi teologisk kalt dem fundamentalister, og politisk ville de stått lengst til høyre. Så har vi sadduseerne. Sadduseerpartiet bestod vesentlig av de rike og sosialt interesserte som ønsket å bli kvitt tradisjonen. Sadduseerne var teologisk liberale, og de fornektet det overnaturlige. På så sett stod de i opposisjon til fariseerne. Sadduseerne var nær knyttet til de greske epikureerne, hvis filosofi var «et, drikk og vær glad, for i morgen dør vi». Vi kan vel av og til ha tatt feil og hatt feile oppfatninger av sadduseerne. De forsøkte, på sitt beste i alle fall, å reise opp igjen det gode liv. De trodde at de kunne overvinne sine legemlige begjær ved å tilfredsstille dem. Om de ga dem frie tøyler, så ville de ikke behøve å feste oppmerksomheten ved dem lenger. I dag har en mengde mennesker den samme filosofi. Det fungerte ikke i tidligere tider, og det kommer ikke til å fungere i dag heller. La meg også nevne de skriftlærde. De skriftlærde var en gruppe profesjonelle utleggere av loven. De stammet fra tiden omkring Esra, og hans bok vil vi senere komme tilbake til. De ble hårkløverne. De ble opptatt med lovens bokstav fremfor lovens ånd. Da gamle Herodes kalte de skriftlærde inn og spurte dem hvor Jesus skulle fødes, så visste de at det ville være i Betlehem. Og du ville ha trodd at de ville ha kastet seg på kamelene med det samme for å komme seg til Betlehem og se ham. Liksom knytte kontakten med vismennene og dra sammen med dem. Men det var de ikke interessert i. De var oppslukt av lovens bokstav. Mine venner, der er en fare i å bare ville ha Bibelens informasjon og kunnskap, men unnlate å la den bli praktisk virkelighet i våre liv. Gjennom studium kan vi lære de grunnleggende fakta i skriften og alle teologiske sannheter den inneholder, uten å tillate Guds ord å ta bolig i våre hjerter. De skriftlærde falt i den grøften. Det er årsaken til, mange ganger, at de mest skrifttro kan være de hardeste. De er villige til å plukke et menneske fra hverandre for å få rett på et eneste lite punkt. Det er viktig å kjenne Guds ord. Det er prisverdig og riktig, men det er minst like viktig å forvandle ære til liv og la det gå videre til andre. Herodianerne vil jeg også fornevne. Herodianerne var et forholdsvis nytt parti i Jesu dager, og de var politiske opportunister. De ønsket å beholde Herodes på tronen så deres parti kunne komme til makten. Den intertestamentlige periode, altså perioden mellom det gamle og det nye testamentet, som vi nå snakker om, var en periode av stor litterær aktivitet, på tross av det faktum at det ikke var noen åpenbaring fra Gud. Det gamle testamentet ble oversatt til gresk i Alexandria, Egypt, i perioden fra 285 til 247 før Kristus, og det er en meget viktig sak. Det ble oversatt av 6 medlemmer fra hver av de 12 stammene, derav ble oversettelsen kalt Septuaginta, som betyr 70. Og der må vi sette strek i dag.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.